Pokoj vám, milí spoluvěřící. Nevím, zda to není troufalé, že jsem vstal, jelikož jsem tu delší dobu ve středy nemohl být. Závěr roku byl velmi náročný v práci. Kromě mnoha práce jsem ještě musel absolvovat nějakou zkoušku a na stará kolena se učit a jet na ministerstvo, aby mě přeskoušeli. Takže mě to docela vytížilo. Začátek roku ještě pokračoval, se dodělávalo to, co se nestihlo před Vánoci, a pak jsem onemocněl, tak jsem asi potřeboval týden si poležet. Takže jsem tu nebyl, nevím přesně, co zaznělo k těm probíraným textům podle toho rozpisu. Ne všechny středy jsou nahrané, respektive spíš méně, než více jich je teďka nahraných, tak jsem si to nemohl doposlechnout a dostudovat. Nicméně ta dnešní středa se jmenuje opakovací, takže vlastně pokud se budu opakovat a zazní něco, co už zaznělo, tak to je vlastně účelem té dnešní středy. Takže mě to, když tak promiňte, respektive takhle to bylo naplánováno. My probíráme tu knihu Skutku apoštolů a sledujeme ten úžasný strhující příběh, kdy Pán Ježíš Kristus tady na zemi buduje svoji církev, svoje tělo. V těch příbězích, které jsou v té knize popisovány, vidíme různé lidi, různé události. Nicméně to, co stojí za tím, a to, co je důležité, je, že za tím stojí Boží duch. Že skrze ty apoštoly nebo ty učedníky, o kterých si čteme, o kterých se tam píše, tak jednal Boží duch. Boží moc se projevovala navenek. To je to důležité. Nejsou to příběhy lidí nebo o lidech, ale je to o Duchu svatém a jeho moci, o jeho projevech. Církev je Boží dílo. Není to nějaká lidská organizace, není to nějaký spolek, byť lidi, kteří chtějí být dobří a dělat dobré věci, ale je to Kristovo tělo, které je tady na zemi, které Pán Ježíš zbudoval a které má také svůj účel tady, aby zvěstovalo evangelium, aby hovořilo o tom, který se za nás obětoval, o tom, který nás nesmírně miluje, aby ukazovalo cestu člověkovi k Pánu Bohu, jak překlenout tu propast, která mezi člověkem a Pánem Bohem je. A tou propastí je hřích. Tak já jenom připomenu, my jsme ty poslední středy probírali 4. a 5. kapitolu, tak já přečtu kousek z toho závěru 4. kapitoly, abychom trošku tak nějak navázali, a pak si dovolím pár myšlenkami se k tomu připojit a věřím, že bude prostor pro řadu dalších bratří, aby se připojili také. Takže přečteme si prosím Skutky apoštolů 4. kapitola a budu číst od 32. verše. Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše. A nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní. Nýbrž měli všechno společné. A apoštolové vydávali s velikou mocí svědectví o zmrtvých vstání Pána Ježíše Krista. A veliká milost byla na nich všech. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kdo byli vlastníky polností nebo domů, svá pole nebo domy prodávali a výtěžky z prodeje přinášeli a kladli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Také Josef, který byl apoštoli nazván Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, Lévita, rodem z Kypru, měl pole, které prodal, peníze přinesl a položil k nohám apoštolů. Pak si čteme v 5. kapitole, že navenek něco podobného udělali manželé Ananiáš a Safira, ale ten závěr byl úplně jiný. Pak ta 5. kapitola pokračuje o množství divů a znamení, která se dála skrze ruce apoštolů, a čteme si, že se k Pánu obrátili další lidé, kteří uvěřili. Už ten počet ani není zaznamenaný. V 2. kapitole se hovořilo o 3000 lidí, pak jsme četli 5000 lidí a tady už se ani neví, kolik jich bylo. Ta církev takhle rostla mohutně. Nicméně, kromě toho, že církev rostla a stála za tím boží moc, jak jsme si řekli, tak také církev čelila různým problémům a různým útokům. Tam, kde se koná boží dílo, tak je ve střehu i boží nepřítel. A on má různé metody útoku. Jedna z těch metod, která je v té čtvrté kapitole popisována, vlastně i v té třetí, pokračuje to do páté, byla snaha zastrašit apoštoly. Čteme si o tom uvěznění, vyslýchání, zakazovali jim mluvit ve jménu Pána Ježíše. Ale víme, že apoštole se nenechali zastrašit, nenechali se odvést od toho úkolu, protože věděli, že více se sluší poslouchat Hospodina nežli člověka. Věděli, že to je jejich úkol zvěstovat Pána Ježíše Krista. Takže tato strategie tomu nepříteli nevyšla, to zastrašování, ty útoky zvenku. Tak přišel s něčím jiným, s něčím novým. Zkusil to zevnitř. A to je ten příklad toho Ananiáše a Zafiry. Pokusil se vlastně nahlodat, strhnout dva křesťany, dva lidi z toho společenství, ze sboru, řekněme, aby jednali nějak falešně, pokrytecky. Byť navenek to vypadalo hezky, prodali majetek, přinesli, dali peníze, udělali něco podobného, co ten Barnabáš, ale v srdci jich bylo něco jiného. V srdci nebyla ta upřímnost, ta touha, aby to posloužilo druhým, ale chtěli, aby to posloužilo jim dvou, aby oni byli důležití, aby se ukázali, že my jsme tak dobří, toto všechno jsme dali. Přitom to nebyla pravda, část si nechali. A apoštol Petr říká, že si to mohli nechat, že to bylo jejich, ale oni se tvářili, že to všechno dali. Takže bylo to nějaké pokrytectví, nějaká faleš, která do církve nepatří. A vidíme, známe ten příběh, jaký to mělo, řekněme, že dramatický nebo drastický možná konec. Jako jasná ukázka, že tohle do sboru nepatří. Nicméně, abychom to Ananiáše a Zafiru jenom nekritizovali, tak já bych si jej chtěl všimnout svým způsobem pozitivních věcí na těch dvou, na jejich vztahu. Pak se vrátím ještě vlastně k tomu té čtvrté kapitole, k tomu konci. Jaké měli manželství ten Ananiáš a Zafira? Když se na ně dívám jako na manžele, tak já ji vidím celkem pozitivně. Oni spolu docela komunikovali, že spolu se domlouvali, měli nějaké plány, nějaké záměry, nějak se smluvili, takže prostě byla tam komunikace mezi manželi, to je přece dobře, to je něco správného. Plánovali společnou budoucnost, chtěli ty peníze spolu na něco použít, měli společné plány, to je taky dobře. Dokonce jeden druhýmu chyběl, jo, tři hodiny byl Ananiáš pryč a Zafira už ho hledá. Nevím, jestli byste byli 3 hodiny pryč, jestli už vás manželka půjde hledat. Jo? Nejsem si úplně jistý, jak by to třeba dopadlo. Tak to všechno je jako pěkný, pozitivní. Ale co tam vidím jako ten nedostatek? Tak oni chtěli prožívat možná spolu pěkný vztah a měli plány, co budou jak dělat a jak ty peníze užijí, jak to spolu užijí, ale Pán Bůh stál bokem. A to si myslím, že je jedno z velkých pokušení pro manželství, pro páry, že na jedné straně tam může být dobrá komunikace mezi těmi dvěmi, a to je fajn, když to je, že někdy se to nedaří a to není dobře, že může být krásná komunikace, můžou tam mít společné plány, společné koníčky, společné cíle, ale jako Pán Bůh stojí bokem. Na Pána Boha nějak nezbývá čas. Mně se v této souvislosti vybavila modlitba jednoho bratra, když jsem modlil za své děti a v té modlitbě vyjádřil něco ve smyslu, aby pro samou radost jeden z druhého nezapomněli na Pána Boha. A velmi ho to trápilo. Oni měli mají krásné manželství, spoustu koníčků, kterým se společně věnují, ale nezbývá čas přijít do zhromáždění, do společenství, nezbývá čas na boží dílo. tak to mě ukazuje tady ten vztah to Ananiáše a Zafiry, že jako by měli dobře nakročeno, byly tam pozitivní prvky, dobrá komunikace, společné plány, zájem jeden od druhého, ale nějak se jim tam nevešel Pán Bůh do toho vztahu, do toho života. Proto naopak do jejich srdce vstoupil, tady si čteme, že vstoupil Satan, naplnil jejich srdce a vedl je pak k tomu pokryteckému jednání. Tak i toto může být takové pozbuzení, abychom budovali vztahy, dobré vztahy, ale aby byly na Pánu Bohu a s Pánem Bohem, aby Pán Bůh byl v těch vztazích. Tak jak často je říkáno, že je ten třetí v tom vztahu a v tomto případě je to dobře, když je tam ten třetí, že tam ten Pán Bůh, když ten vztah stojí na Pánu Bohu. Tak to je ještě taková poznámka tady k těm dvou. A říkám, chtěl jsem vypíchnout jak to pozitivní na nich, tak poukázat i na to, co tam vidím, že nebylo dobré a co pak vedlo k tomu, jak to s nimi špatně dopadlo. Nicméně ještě se vrátím vlastně k těm ostatním věřícím, jak vypadala ta první církev, co si tam čteme. Čteme si, že ti, co uvěřili, takže byli jednoho srdce, jedné duše a sdíleli majetek nějakým způsobem, nebo nikdo nenazýval nic vlastním. Vidíme tam prostě, že mezi těmi věřícími byla úžasná jednota. Prostě byli spojeni. To si myslím, že to je to, co Pán Bůh tvoří, to je z Božího ducha, že Pán Bůh dává lidi dohromady, on tvoří církev z různých lidí, naprosto různých, odlišných, který tvoří pak jeden lid, jeden celek. Navzdory těm odlišnostem. A já si myslím, že nečtu si ani Bibli, že bychom museli být jako křesťani všichni stejní, že máme být všichni přes kobírák, že já bych měl být kopie někoho a už vůbec ne, že já bych se měl snažit vytvářet nějaké svoje kopie, to vůbec ne, to bych nechtěl tady vidět. To si nečtu, že máme být kopie, ale čtu si opakovaně, že byli jednoho srdce, jedné duše, jednomyslní. Já to chápu tak, že navzdory nějakým různostem, možná i v názorech, povahách, vkusu, tak se dokázali sjednotit, věděli, co je důležité, co je spojuje. Já jsem to tady pro sebe nazval, že táhli za jeden provaz. Tím jedním provazem bylo přinášet evangelium tomu světu, který hyne. To je to, co nás spojuje, tam máme táhnout za jeden provaz. Navzdory tomu, že jsme různí a můžeme zůstat v mnoha věcech různými a nemusíme se přesvědčovat, kdo možná má lepší vkus nebo přístup, tak pořád můžeme táhnout za jeden provaz. A to bych si moc přál, aby i v tak velkém sboru, jako je náš sbor, tohle jsme prožívali. Aby jsme věděli, co je to důležité, kde se máme sjednotit a kde chceme a máme táhnout za jeden provaz. A tam, kde co není tak důležitý, tam si dechme tu svobodu. Vidím to, takhle vnímám tu první církev a moc bych si přál to takto prožívat. Také, co tam vidím, že každý, kdo vyznával Pána Ježíše, kdo uvěřil, tak byl součástí toho společenství. Řekl bych dokonce, že pro pisatele Nového zákona je naprosto cizí myšlenka, že někdo je křesťan, kristovec, vyznává Pána a není ve společenství. Mi zdá, že to je až nějaká nová myšlenka, nový objev, že jako jde věřit bez církve a že církev nepotřebují. Já to takhle v Biblii nečtu a vidím naprosto jiný koncept. Vidím ten koncept, že kdo je zachráněný, spasený, tak je napojený Božím duchem do církve. Vlastně to není ani rozhodnutí toho člověka, Pán Bůh se vlastně neptá, jestli chceme do církve. On nás tam prostě napojuje svým duchem. To je jeho záměr s náma, abychom byli ve společenství církve. A tohle z těch textů vidím, že ti lidi jsou součástí toho místního společenství. Tady v Jeruzalémě, pak na jiných místech, kde ta církev vznikala. Tak je to velké pozbuzení, abychom byli součástí místního společenství církve, že to je Boží záměr s církví, s člověkem. Není to výmysl, nevím, vedoucích v církvi, který by chtěli příspěvky od těch oveček nebo něco takového. Je to Boží záměr, aby církev byla spolu, aby tvořila skutečně to jedno tělo. A ještě poslední věc, které si na těch prvních věřících můžeme všimnout, je, a to už jsem na to narazil právě, to je to sdílení těch věcí, že nikdo nic nenazývá svým. Neznamená to úplně asi, že by tam byl takový ten křesťanský komunismus, že by teda nikdo neměl žádný majetek a byl majetek úplně všech. I ten text vlastně to sám říká, protože ti lidé postupně prodávali ty majetky, takže je museli mít a byla-li potřeba, tak někdo z nich prodával. Tady ten Levita, je zajímavé, že Levita měl nějaký nemovitý majetek, ale měl. Ve starém zákoně jsme si čteme něco jiného. Nicméně tady ten Levita Barnabáš měl nemovitý majetek, byla potřeba, tak ho prodal. Ananiáš se Zafirou měli nemovitý majetek, byla potřeba, prodali ho. Takže není že to tak, že by se všichni zbavili majetku a byl úplný komunismus, ale chápu to tak, že ti lidé neměli to srdce u toho majetku, že ho, to je to, jak tam v jednom překladu je, že nenazývali to svým, že to nebrali, to je můj majetek a já si ho chci užívat pro sebe, ale vnímali, Pán Bůh mě to svěřil, aby to sloužilo i druhým. Ten obrácený přístup, než vidíme ve světě. Každý chce mít svůj dům, můj dům, můj hrad, hlavně to oplotit pořádně, aby to nikdo neviděl a nikdo tam nemohl. Tady ten přístup je naopak sdílet se s těmi, kteří potřebují, aby nikdo netrpěl nouzi. Takže ne, že museli mít všichni stejně majetku, to tam tak nečtu, ale nikdo netrpěl nouzi, nikomu nic nechybělo. O tom je to společenství církve, že nikomu nic nechybí, že jsou naplněny i ty fyzické, materiální potřeby. Nejen ty duchovní, ale i ty materiální potřeby, že jsou v tom společenství naplňovány. Naplňuje Pán Bůh skrze ty jednotlivé učedníky, kterým ten majetek svěřil, tak není proto, abych já si s ním dělal, co chci, ale aby to sloužilo. Takže to je zase takový příklad i pro nás, jak nakládat s majetkem, že Pán Bůh nám něco svěřuje a ne proto, abych já si to užíval, ale aby to mohlo sloužit. Nečtu si nikde žádné měřítko, kolik, že by to bylo třeba tak, že 10% patří Pánu Bohu a 90% je mých. Já to spíš chápu tak, že Pánu Bohu patří všechno, protože Pánu Bohu patříme i my. On si nás vykoupil skrze Pána Ježíše Krista, že my jsme jeho. A i to vše, co nám svěřuje, tak nám dává jako do správy. My jsme vlastně správcové těch hodnot, které nám Pán Bůh dává. Může to být majetek, čas a jiné věci, které můžeme a máme spravovat. A máme je spravovat tak, aby to bylo k Boží slávě, aby z toho Pán Bůh byl oslavený. A my víme, že Pán Bůh, náš Otec v nebesích, je štědrý, je dobrý, je dávající. A taková má být i církev. To má být vidět i na církvi, že vlastně odráží ten boží charakter. Takže není nutné se zbavit veškerého majetku, že pak kdyby se ta církev scházela, vidíme, že církev scházela po domích, ale je dobré si všímat potřeb těch spoluvěřících kolem nás, aby nikdo netrpěl nouzi, aby nikomu nic nechybělo i po té hmotné stránce. To je ten pohled, který bychom měli mít. A myslím, že i ten náš přístup a vztah k majetku ukazuje, jak to myslíme s Pánem Bohem vážně. Se lehce říká, že milujeme Pána Boha a zpívají se pěkné písničky a teď, když máme ale otevřít peněženku, tak možná najednou je to trošičku komplikovanější. A tam se možná právě ukazuje zcela prakticky, je to takový praktický test té skutečnosti naší víry. Takže tolik možná pár takových střípků, čím bych to chtěl uzavřít a co je důležité, že ta církev nestratila ze zřetele ten svůj úkol, zvěstovat evangelium, mluvit, svědčit o zmrtvých stání Pána Ježíše Krista. Ani ty útoky, ani ty vnější ji neodradili, ani ty vnitřní problémy, které vyvstaly Ananiáš a Safira, v 6. kapitole se budeme bavit o zajištění péče, o vdovy, tak církev to neodvedlo od toho hlavního úkolu, zvěstovat evangelium. A to je taky důležité, aby církev nestratila ze zřetele ten úkol. Proč tady je? Někdy nás může spousta věcí zahltit, možná i dobrých věcí, někdy méně užitečných. A tím my ztratíme možná spoustu času, energie, síly, elánu. A na to hlavně jakoby už nezbývá potom síla. A to je dobrý takhle si uvědomit a možná jako zbor čas od času si to položit, ty otázky a přehodnotit, jestli nevysilujeme se někde, kde se nemusíme tolik vysilovat a jestli naopak tu sílu nenapřímit někam jinam, do toho společného nesení evangelia, hledání těch cest, jak těm lidem přiblížit Pána Ježíše Krista a tu dobrou zprávu. Tak i to si beru z těch textů, abych se na toto díval, to nestratil ze zřetele a aby nějaká jiná agenda to možná nevytlačila. Tak tolik pár myšlenek, takže to mám k užitku a požehnání. Amen.